Әуе толқынында өмір өрнектері радио журналы.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар, өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның жыр желкені айдарында Мәдет Уапаұлының «Қара ертісте қарайғыр» деген тақырыптағы поэмасын тыңдайсыздар. Шертер айдарында Уджо Джаңның «Алғашқы махаббат жүректен өшпейді» деген тақырыптағы әңгімесін тыңдайсыздар. Ханзушадан аударған Еркін Тесебайұлы. Сонымен құрметті радио тыңдаушылар, өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының алдағы жарты сағаттық берілімдегі мазмұндарына қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
Өлең сөздің патшасы сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ер данасы.
Әуе толқынында жыр желкені.
Поэма «Қара ертісте қарайғыр» авторы Мәдет Уапаұлы. Көзіммен көрген шындықтан, кезім бар еді ширыққан, ерлігін көріп айғырдың, жасырын жабық сырдыққан. Жазғаным емес көпіртіп, қараған едім көп тұрып, Қолынын бермес ажалға, жылқыдан көрген тектілік. Нәсілін таза сақтайтын, тозған өңірге жатпайтын, қасиет бар ғой жылқыда, өз ғанына еш шаппайтын. Үйірін жатқа бастырмай, ақпан да қарда ашқылмай, анталап келген бөріге, тайының таңын тарттырмай. Өз еркімен таңдап өрісін, маусымға қарап төлішін, табиғатпенен етене тұнып бір тұрған келісім. Жылқыдағы әдет баяғы, қалмайтын тайлы таяғы, жайлауға жылқы беттейді, маусымның бола аяғы. Жапырып шалғын жағаны, шұрқырап жылқы барады, Жайлауға бірақ тартатын көкектің шықса нағаны. Көлік қой сері бірегей, жүретін шаңға түнемей, құйқалы жайлау төріне тоқтамас тұмсық тіремей. Соныға шығып бүйірі, қарайғырдың тартты бүйірі, өрлеген сайын ертісті, қабағы күннің түйілді. Кенеттен нөсер сүркіреп, даланы жатты сілкілеп, сай-сайдан құйған селменен тасыды ертіс күркіреп. Зілзала етіп даласын, тауменен құзар дарасын, жөңкілі аққан қар ертіс сыпырып қидай жағасын. Көрсетіп асау тымырлік, айдағар айбат серілік, Толданы соққан көк толқын, жағаны жатыр кемірі. Арқырайт арна шудалы, үн қосып орман нулары, Қарағай қайын қалқыйды, қамыстай ғана бұлмалы. Бір жағы шүңет үйірім, жартасқа жастап үйірін, қарайғыр тұрды бақылап, нөсердің артын тиеуін. Жарқ етіп күн тез ашылды, қос кемпір шашу шашылды, дүр сүлкінді қарайғыр асау ағынға атылды. Жайлаған жазда талай жыл, құт қонысы еді маңай гүл, арғы жағаны аңсады, үйірін бастап қарайғыр. Айықты жауын сілкілеп, жылқылар жүзді кілкілдеп, әкетті екі қолынды тасыған өзен күркіреп. Сан көрген істі қырынды, қарайғыр көрді құлынды, сарт етіп тістеп жалынан малтауға салды бұрынғы. Аяқ жетер жоқ түреві, ұзатта барат біреуі, барады құлын түншіғіп, құтқарар еді кім оны. Кім көрген мұндай ұтымды, қарайғыр қайта ұмтылды, өзінен төнген барқауып, ойынан бірақ ұмтылды. Тасқынсу асып жарынан, толқындар асып жалынан, қақтылып келіп ертісті, ауыз салды жалынан. Жағаға күшпен шықталып, жануар еді мұқтанық, толқындар кетті құрауыз, жетсе де ажал сұқтанып. Көрмеген тілсім талай жыл, құт қонысы еді маңай гүл, өз басын тіккен өлімге, киелін еткен қарайғыр. Желменен толқып көк құрақ, ағады күлі ақ бұлақ, ажалдан аман құтылған құлындар жүр шапқылап. Ертістен қорқып бұлқынған, күндері маз ба толқыған, батылдық болмай басымда, көмескі туман ой тұнған. Толғаны бойға баттауыр, санада тұрды өрт дауыл, айғыр құрлы ойлар жоқ, адамдар азба таспауыр. Ойымда тұрды мың туман, мың туман салды мың күмен, қазаққа есіл тектілік, жұққанда шығар жылқыдан. Ойлар мен солай толқып бір, жанымды бір күй елтіп тұр, миымда айғыр ерлігі, ертістің күйін шертіп тұр. Өтсе де бастан талай жыл, көңілді күнді санай біл, көз алдымнан кетпейді, қар ертіс пен қарайғыр.
танымдық тәрбиелік жазбалар, шертер.
Алғашқы махаббат жүректен өшпейді. Авторы У Джадян. Аударған Еркін Тесебайұлы. Биыл 52 жастағы Шүңжін қалалық мәдениет мекемесінде 30 жылдан бері қызмет істеп келе жатқан қарапайым бөлім дәрежелі қызметкер еді. Басқалар оны өте әлжуаз деп қарайтын, бірақ ол өз өмірін мағыналы өткіздім деп есептейтін. Оның бірнеше 10 жылдағы ұстанған өмір қағидасы қызмет орнында басшылықтың сөзіне құлақ асу болса, отбасында әйелін құрметтеу еді. Осы екі қағиданы берік ұстанған ол не мәнсапқа ілінбеді, болмаса байлықтың бәлзамын тата алмай қарапайым тұрмыс кешіріп келді. Алайда тек жүрсең, тоқ жүресің дегендей алаңсыз күндер өткізіп жатқан еді. Десе де, екі күннен бері көңілі алағызып, ұйқысы қашып, татқаны таңдайына татымады. Әсілі алдыңғы күні кеште Шүңжін кешкі газетке басылған мынадай бір құлақтандыруды көрген еді. Құлақтандыруда: «Досым, өмірдің ажырғысы басыңызды қатырған кездерде, тұрмыстың бір сарынды күйбеңі көңіліңізді құлазытқан сәттерде, сонау жылдардағы өзіңіздің алғашқы махаббат тасқан адамыңызды еске аласыз ба? Бәлкім ол сіздің көңіл түкпіріңізде ұмытылмастай орын алған шығар. Бәлкім ол да сіз сияқты қарапайым тұрмыс кешіріп жатқан адамдар қатарында жүрген болуы мүмкін. Ол да сізді әлі ұмыта алмай жүрген шығар. Сіз оның қазіргі жағдайын білгіңіз келсе, Көгалмаз дестіру серіктігімен хабарласыңыз. Бұл серіктік сіздің арманыңызды қанағаттандырады», деп жазылған екен. Бұл жарнаманы көрген Шүңжін кезінде құлай сүйген алғашқы махаббаты Хымиді есін алды. 30 неше жылдың алдында ол екеуі Шөннан Таулы районындағы зиялы жастар еді. Ол екеуі бірін-бірі құлай сүйген болатын. Кейін Шүңжін университетке оқуға аттанды. Ал Хыми таулы қыстақта оның оқуын тауысып қайтып келуін төрт көзбен күтумен болды. Кейін келе олардың араларында белгілі түсінбестік болғандықтан Шүңжін қазіргі әйелі Лилимен үйленіп, қазіргі тұрған солтүстіктегі қалаға келген болатын. Хымимен байланысын үзгеніне де 30 неше жыл болды. Ол қазір қандай күйде екен деш. Шүңжін түні бойы кірпік айқастыра алмады. Ол ертеңінде әйеліне сездірмей, Көгалма серіктігіне барды. Егер бұл істі оның әке шешесі, әйелі білетін болса, жонынан таспа тілетінін ол әбден білетін. Бірақ оның осы бір қатерге баруы Хамидің қазіргі жағдайын біліп еді. 3 миллион ақша тапсырумен бірге қарсы жақтың отбасына ешқандай әсер жасамау тоқтамына қол қойып болған соң, серікті қызметкерлері Шүңжінға қайтып барып, өздерінің хабарын тосуды айтады. Шүңжін екі көзі төрт болып, бір айдан астам сарыла күтті. Ақыры, Көгалма серіктігінің жолдаған келте хатын тапсырып алды. Олар Хамидің дерегін тапқандығын, оның келіп, материалдарды алуын айтады. Шүңжін қызмет орнына белгілі бір жұмыстың сылтауын айтады да, ұрлана басып, Көгалма серіктігіне қарай бет алады. Ол серіктіктің қақпасына келгенде, серіктік қақпасынан кіріп бара жатқан өз әйелі Лилиді көзі шалып қалды. Ол бұл істі қайдан біліп жүр? Шүңжіннің миынан өзінің бір айдан бергі іс-әрекеттері кино лентасындай сырғып өтіп жатты. Ол бұл істі оған қалай шалдырып алдым деп ойлады. Дұрыс, ол сөзсіз өзінің жатын үйіндегі үстелдің тартпасында тұрған жарнама басылған газетті көріп қойған болды ғой деп ойлады. Ол дереу үйіне қайтып өзінің үстелінің тартпасын ақтарды. Бірақ әлгі газет жоқ болып шықты. Ол дереу іздестірді. Әйелінің жасанатын үстелінің тартпасынан газетті тауып алды. Бәрі бітті. Оған енді әйелінің боқтығын естуден басқа не шара бар дейсіз? Ол жалма-жан қызмет орнына қайтты. Қызметтен түсіп үйіне келген соң әйелінде ешқандай өзгеріс білінбеді. Шоңжүн жатқанға дейін әйелінен ешқандай ренжіген сыбыс байқай алмады. Қайта оған бұрынғысынан арман ыстық пейіл танытты. Шоңжүн әйелінен сыр тартып көрмекші болып, одан бүгін көшеге шыққан шықпағандығын сұрады. Әйелі оған аттап басып ешқайда шықпағандығын айтты. Оған Шоңжүн батып ештем айта алмады. Бірақ көңілінің астам кестеңі шықты. Түстің алдында әйелінің көгалма серіктігіне барғанын өз көзімен көрген. Ал қазір ол айтпай жасырып отыр. Бұнда сөзсіз бір кәдік бар деп ойлаған Шоңжүн түн жарымына дейін дөңбекшіп ұйықтай алмады. Бірнеше күннен кейін көгалма серіктігі оған тағы да келте хат жолдап, оның келіп материалды алуын ұқтырды. Шоңжүн әрі-сәрі болып біраз тұрды да, ақыры барып алмаққа бекім жасады. Ол материалды алған соң көруге асығып кетпеді. Әйелі өзінің осы жерге келгендігін біліп қойды ма жоқ па деп басы қатты. Ол қызметкермен сәл шүйіркелесіп болған соң бәсең дауыспен: «Алдыңғы күні таңертең 50 жастар мөлшеріндегі лилиятты әйел осы араға келді ме?» деп сұрады. Қызметкер оған салқын рай танытып: «Кешіріңіз, серіктігімізде қаридарлардың құпиялығын сыртқа шашпау белгілемесі бар. Мұны сізге айта алмаймын», деді. Шоңжүн қалтасынан 200 юань алды да қызметкердің сөмкесіне сүңгітіп жіберді. «Иә, ол да осы жерге келіп алғашқы махаббаттасқан адамның дерегін іздестірген», деп қызметкер сыбырлай тіл қатты. «Немене, ол да сол жұмыспен келді ме? Ол кімді іздеп жүр?» Шоңжүн дегбірі кете қызметкердің білегінен шап беріп ұстай алып айтып беруін өтінді. Қызметкер: «Кешіріңіз, менің айтуыма болмайды. Жаңағы айтқанымның өзі серіктігіміздің түзіміне ауыр қиғаштық жасағандық. Тезірек кетіп қалыңыз. Егер басқалар біліп қойса, қожайын көзіме көк шыбын үймелетеді», деді. «Әй Лили, сен де алғашқы махаббатыңды ұмыта алмай жүрген болдың ғой». Шоңжүн Лилидің университет оқып жүрген кезінде Шын Уишан деген жігітпен жақсы болып жүретіндігін білуші еді. Шын Уишан оны тастап кеткен соң Лили өзіне тас кенеден жабысып алған еді. Егер кезінде Лилидің бір мекемені солқылдатып тұрған нағашы жездесі оған осы бір қызметті тауып бермеген болса, онымен бас құрамаған болар еді. Хамиді да тастап кетпес еді. Әйтпесе Лилидің мына мінезі, мына кейпі оның көңіліне толмаған болатын. Екі күннің алдында ол кішкене чемоданды ашып отырған еді. Бас құрағаннан бері ол бұл чемоданның ішіндегі нәрселерді оған мүлде көрсетпеген болатын. Бұл чемоданның ішінде сөзсіз әйелінің құпиялығы бар екендігін аңғарды. Бәлкім оның ішінде оның алғашқы ғашығының өзіне жазған хаттары немесе суреттері бар болуы мүмкін деп жорамалдады. Бәсе, ол екі айдан бері мінезі жақсарып мүләйімсіп кетіп еді. Оның да өзімен ұқсас көңіліне бүккен арамзалығы бар болды ғой. Осыларды ойлаған Шоңжүн сәл кеңіп қалғандай болды. Көңіліндегі қызғаныш сезімі бірдемде тарап кетті. Ол үйінен алыстау жердегі кафеханаға барды да қол телефонын жауып тастап, еппен қағаз қалтадағы әлгі материалдарды аша бастады. Алдымен көзіне түскені Хамидің отбасымен түскен суреті болды. Хами мен күйеуі алдыға отырып, арт жақтарына екі бұлы мен қызы түрегеп тұрыпты. Оның күлімсіреген бейнесі әуелгісіндей сүйгімді екен. Оның да таныстыру материалын көре бастады. Оның батыс оңтүстіктегі шағын қалашықта тұратындығын, жұбайының 5 жылдың алдында науқастан дүние салғандығын, бұл қыздарының түгелдей бас құрап бөлек шығып кеткендігін, көп жылдардың алдында жұмыстан босаған оның шағын сауда дүкенін ашып тұрмыс кешіріп жатқандығын білді. Ол материалдарды ұзақ көрді, көп ойланды. Хамидің сол кездегі бейнелері көз алдына қайта елестеді. Шонжин ымырт үйірле ілби басып үйіне қайтты. Ол жүрген сайын терең ойға шомды. Хамидің тұрмысында қазір расында қиыншылық ауыр екен. Оған қол үшін беруім керек пе, жоқ па? Лили расында алғашқы сүйген адамын іздеп жүрме, жоқ па? Лилиға не істеуім керек? Үйге қайтқан соң оның бейнесіне қарап көрейін. Ол соңында осындай байламға келді. Шонжин үйіне қайтып келген кезде әйелінің көлеңкесінде көре алмады. Оның қызмет орнына телефон соғып еді, баяғыда қызметтен түсіп кеткендігін білді. Шонжин бұл жағдайды өзгешелеу сезінді. Ол жалма-жан Лилиға телефон соқты. Бірақ қол телефоны жалғанбады. Әлгі чемоданды байқап еді, ол да орнынан қозғалып қалыпты. Бәлкім ол өздігінен шығып, өзінің алғашқы ғашығы Шынуишанды іздеп кеткен болды ма? Ол оталып қопаға түсті. Шонжин оған қайта телефон жалғады. Бұл рет жалғанды. Қайдасың? Осы уақытқа дейін үйге қайтпағаның не? Ол өзін зорға тежеп осылай деді. Мен поезде кетіп бара жатырмын. Нағашымның үйінен біраз шаруа шығып, дереу баруыма тура келді. Түстен кейін өзіңе бірнеше рет телефон соққан едім, қол телефоныңды жауып тастапсың. Мен бәлкім бір аптада қайта оралуым мүмкін. Бұл уақыттарда тамақты асханадан ішіп тұрарсың. Жарайды, сау бол. Лили оның сөйлеуін тоспастан телефонды үзіп тастады. Шонжин ашудан жарылардай болып, қол телефонын еденге тастай салды. Бұдан кейінгі бірнеше күнде Шонжин Хамиға хабарласып, онымен әңгімелескісі келді. Сен, Лили, көне ғашығыңды іздеп барып, кездескелі кетсең, біз әңгімелессек болмай ма екен? Көп ойланған ол, қазірше бұл ойынан қайта қайтты. Ол Лили қайтып келген соң көрейін. Егер ол расында Шынуишанды көруге барған болса, онымен ажырасып тынайын. 30 жыл бойы оның айтқанына көніп келдім. Енді оның алдында сүлкиіп жүре бермейін деп ойлады. Бір аптадан кейін Лили қайтып келді. Келе салып, үйлерді жинастырып, кір жуып, тамақ істеп әбігерге түсті де кетті. Оған жылы қабақ танытып, ас үстіне түсіп, жігі жапар болды да қалды. Бұрынғымен салыстырғанда, мінезі көп жақсарып кеткендей болды. Шонжин оның сөзсіз көңіліне бүккен сыры бар. Ол осылайша ақталмақшы деп ойлады. Әйелінің бұрынғы қатаң мінезі жұмсарғанға, оның да кеудесі көтеріліп, еркектік бейнесі көріне бастады. Осылайша, үш айдан артық уақыт өтті. Бір күні күйеуінің сымын үтіктеп жатқан Лили кенет ес ақылынан адаса құлап түсті. Шонжин дереу оны шипаханаға апарды. Тексеру нәтижесі соңғы кезеңге өткен бауыр рәгі болып шықты. Енді бір айлық қана ғұмыры қалған еді. Шонжин бұған қатты қайран қалып, өкініш оты кеудесін кернеді. Оны ауырып жүргендігін неге ертерек айтпайсың деп жазғырды. Лили оған қарап тек күлімсіреп қана қойды. Осыдан кейін Шонжин қыз екеуі кезектесіп оған қараумен болды. Бір күні Лили Шонжин мен қызына сыртқа шығып кетуді, өзінің оңаша қалып біреуге телефон беретіндігін айтты. Лили телефонды жарты сағаттан астам соқса да аяқтамады. Шоңжын сыртта тұрып, қарадай тынышы кетіп, шиыр шығады. Ол сөзсіз көне ғашығына телефон беріп жатыр. Өлгелі жатып та оны ұмыт алмады. Ол осылай ойлады да, өзін тежей алмады. Ол есікті ашып кіріп келді. Лили дереу телефонды үзе қойды. Кімге телефон соғып жатырсың? Ұзақ сөйлесіп кеттің ғой, шаршап қаласың. Деді ол зорға күлімсірей тіл қатып. Алғашқы махаббатым мен әңгімелестім. Бір күні ол келіп, бізді көретін болды. Ол күлімсірей күйеуіне қарады. Шоңжын әйелінің бетпе-бет мойындай саларын мүлде ойламаған еді. Бірдемде Шоңжынның аузына сөз түспей мелшиіп қалды. Екі күн өткен соң түстен кейін Шоңжын әйеліне алмашып беріп отырған еді, біреу есік қақты. Ол арасында келді. Әйелі осылай деді. Шоңжын әрі-сәрі болып барып есік ашты. Келген адам оны селк еткізді. Оның алдында алғашқы құлай сүйген ғашығы Хыми тұр. Лили Шоңжын мен Хамидің қолдарын қысып тұрып, жарты жылдың алдында осындай айықпас дертке шалдыққанымды білген едім. Хыми, мен саған ұяттымын. Шоңжын, сенің Хамиді бір сәт ұмытып көрмегеніңді әбден білем. Алайда 30 неше жылдан бері сен мені құрметтеп келдің. Әлгі кішкентай чемоданға сол жылдары Хамидің саған жазған хаттарын ұрлап салып қойған едім. Мен сендерге шынын да ұяттымын. Сендер қайта. Үш күннен кейін Лили қайтыс болды. Қадірменді радио тыңдаушылар, өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Кәдірхан Әуелбайұлы. Бағдарламаны жүргізген Қайнар Тасқынұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уәделі уақытта әуе толқынында жүздескенше есен сау болыңыздар.
Бейжің уақыты сағат 11.
Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
Әсем әуен, күмбірлі күй, Салихалы сыр, Орталық халық радио станциясының Жас дәурен бағдарламасында.
Әуе толқынында Жас дәурен.
Just the three.